Zahvaljujem se na pozivu na da kažem nešto o logoru na Beogradskom sajmištu, dakle onome što je bio predmet mog istraživanja i još uvek je. Naime, svi koji se bave pitanjima holokausta i stradanja na prostorima Jugoslavije, Srbije i Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, ne mogu, a da se ne bave i pitanjem logora, među njima i logorom na Beogradskom sajmištu. Na neki način, sistem logora u kome je logor na Beogradskom sajmištu imao jedno od centralnih mesta, je u izvesnom smislu kvintesencija sistema koji je stvoren posle agresije Nemačke i njenih saveznika na Jugoslaviju aprila 1941. godine. Dakle, sistem logora sam ja shvatio i tako ga shvata i veliki broj istraživača kao bitan deo novog poretka koji je formiran na tlu Evrope, dakle onog dela Evrope koji je bio pod dominacijom nacističke Nemačke. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu je, da počnemo od toga, neophodan za razumevanje holokausta u Srbiji, odnosno na nemačkom okupacijnom području u Srbiji. Naime, moramo imati u vidu da je teritorija današnje Srbije bila podeljena između nekoliko, odnosno pet okupacijalnih sistema. Najveći deo Srbije bio je pod direktnom vojnom upravom nacističke Nemačke. Ostali delovi Srbije bili su pod vojnim upravama, odnosno okupacijalnim upravama Mađarske, Bugarske, Albanije, odnosno Velike Albanije, italijanskog dominiona i Hrvatske, odnosno Ustaške Hrvatske, govorimo o Sremu. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu je mesto, kao što znate, mesto poslednje stradanja, odnosno stradanja svih preostalih Jevreja, koji su ostali u životu posle velikih streljanja tokom leta i jeseni 1941. godine, kada su tokom gušenja masovnog ustanka u Srbiji, zajedno sa Srbima, masovno, odnosno potpuno uništeni i jevrejski muškarci. Znači, zajedno sa hiljadama srpskih taoca, uništeni su, odnosno ubijeni su i faktički svi jevrejski muškarci sa nemačkog okupacijnog područja u Srbiji. Svi preostali Jevreji, dakle žene i dece, starci, internirani su u logoru na Beogradskom sajmištu, počevši od 8. decembra 1941. godine. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu imao je funkciju mesta na kome su prikupljeni svi preostali Jevreji i faktički to je postao logor smrti za Jevreje. Naime, u vrhu Nemačke vojne okupacijne uprave, posle konsultacija sa Berlinom, doneta je odluka da se svi zatočenici, dakle jevrejski zatočenici logora na Beogradskom sajmištu, koji je nosio službeni naziv jevrejski logor Zemun, da se ubiju tu, u samoj Srbiji. Za to je korišćen jedan od užasnih pronalazaka centrale Gestapo u Berlinu, kamion pokretna gasna komora. Hronološki ću se vratiti malo unazad, ovo je samo jedan kraći uvod. Vratit ću se na početak procesa, odnosno samo holokausta u Srbiji. Za to sam pripremio ovu kratku PowerPoint prezentaciju. Smatrao sam za potrebnim da ovu kratku prezentaciju počnem sa predratnim izgledom Beogradskog sajma, prosto da bi se video kontrast između onoga što se događalo do rata, do okupacije, sa onim što je bilo u vreme rata. Dakle, kao što vidite, to je izgled Beogradskog sajma koji je otvoren 1937. godine. To je bilo mesto razonode upoznavanja ljudi sa najnovijim tehničkim dostignućima i tako dalje. A ovde se vidi centralna kula koja postoji danas sa jugoslovenskom zastavom. Centralna kula je i danas jedan od možda i najznačajnijih simbola starog sajmišta, današnjeg starog sajmišta, a tadašnjeg Beogradskog sajma. Ovo je ulaz iz pravca Zemuna. S leve strane se vidi italijanski paviljon, sa druge strane sajma je ove centralne kule je i, između ostalih, i nemački paviljon. Dakle, ovo je prva naredba Nemačke vojne okupacione uprave, odnosno šefa Gestapoa, odnosno šefa policije bezbednosti i službe bezbednosti u Srbiji, koja je izdata već 16. aprila 1941. godine. Dakle, već prvi dan okupacije. Dakle, to je jedna od tih naredbi koje su nametnute Jevrejima, koji su već tada, dakle, pre kapitulacije jugoslovenske vojske i države, bili prinuđeni da se prijave nemačkoj policiji da bi bili registrovani, da bi dobili žute trake. Dakle, to je bila prva mera protiv Jevreja. Sledili su nove. Sve ove mere zatim su kodifikovane jednom naredbom koja je imala snagu zakona vojno-upravnog komandanta u Srbiji, izdato, kao što vidite, 31. maja 1941. godine. To je ova druga naredba, Verordnung betreffend die Juden und Zigeuner. Dakle, tu je kodifikovano sve ono što se odnosi na od toga ko se smatra Jevrejnom, do pitanja isključivanja Jevreja iz javnog života, nametanja obaveza prisilnog rada, oduzimanja imovine, dakle, jedne opšte društvene izolacije Jevreja. Pomenuo sam da je tokom leta i jesen 1941. godine, u vreme masovnog ustanka u Srbiji, počeo proces uništenja jevrejskih muškaraca. Ovo je jedna od poznatih u literaturi naredbi i izveštaj jednog od pripadnika Wehrmachta. Dakle, tu naglašavam da se radi o pripadnicima Wehrmachta koji su streljali jevrejske muškarce. Dakle, ne radi se o pripadnicima Gestapoa, odnosno nemačke policije, nego o pripadnicima Wehrmachta, znači pripadnicima redovne nemačke vojske, koji su streljali jevrejske muškarce. Dakle, to treba imati uvek na umu, zato što je to specifikum holokausta u Srbiji, ne samo u Srbiji, ali pre svega u Srbiji, da je holokaust u svojoj prvoj fazi sproveden od snaga Wehrmachta. Dakle, streljanja su vršile jedinice takozvane kaznene ekspedicije koju je po ličnom naređenju Hitlera predvodio general Franz Böhme i čiji krvavi pohod je počeo 23. septembra 1941. godine u zapadnoj Srbiji prelaskom snaga njegove divizije u Šabac i zatim u kome je uhapšeno celokupno muško stanovništvo, među njima i svi Jevreji i svi pripadnici takozvanog kladovskog transporta. Naime, radi se o jevrejskim izbeglicama koje je iz, pre svega iz Austrije, najviše iz Beča, delimično iz Poljske i Češko-Moravskog protektorata, koje je rat zatekao u Jugoslaviji. Naime, zbog protivljenja Velike Britanije da prihvati jevrejske izbeglice, taj takozvani kladovski transport je septembra 1940. zaustavljen u jednoj dunavskoj luci, Kladovo. Odatle su jevrejske izbeglice prebačene u Šabac i tamo ih je zatekla nemačka okupacija i kaznena ekspedicija koju je vodio general Beme. Svi preostali Jevreji iz Šapca, a zatim i iz drugih gradova u Srbiji, su 8. decembra 1941. godine deportovani u novoosnovani jevrejski logor Zemun na Beogradskom sajmištu. Dakle, vraćamo se na početak. Posle ubijanja svih jevrejskih muškaraca, svi preostali Jevreji, dakle žene i deca, prebačeni su u paviljone Beogradskog sajma, koji je preuređen u logor, jevrejski logor. On je nosio službeni naziv Judenlager Zemlin. Zašto Zemun, odnosno Zemlin? Zato što se logor nalazio na teritoriji grada Zemuna, odnosno na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Dakle, faktički on nije pripadao nemačkom okupacijom području u Srbiji, nego području nezavisne države Hrvatske. Međutim, to nije ništa menjalo na faktičkom stanju. Nemačka komanda iz Srbije je tražila od nezavisne države Hrvatske da je se omogući korišćenje Beogradskog sajma za logor. Ustaška država je naravno pristala na to, ali uz uslov da snabdevanje logora bude sa teritorije Srbije i da logor, razume se, čuvaju nemačke snage. Dakle, počeši od 8. decembra 1941. godine, svi preostali Jevreji, prvo iz Beograda, zatim iz drugih gradova i iz drugih logora, zato što su neki deo Jevreja bio interniran u logorima na Banjici, u logoru Nišu, prebačeni su u logor na Beogradskom sajmištu. Jedna od zatočenica ovog logora, kao što vidite, bila je Hilda Dajč. Ona je na neki način postala simbol onih koji su ostavili svedočenja o logoru. Naime, sačuvana su 4 pisma Hilde Dajč, koja ona napisala u logoru i uspela da doturi svojim prijateljicama, srpkinjama koje su živjela u Beogradu, i ta pisma su srećno sačuvana i ona predstavlja izuzetno važno i dragoceno svjedočanstvo o tome šta se događalo u logoru. Dakle, to je bilo vreme veoma hladne zime 1941. 1942. godine. Svi znamo da je ta zima bila veoma, veoma hladna. Sava je bila zaleđena. Snabdevanje logora je bilo veoma loše. O ogrejanju hladnih paviljona, u kojima su uglavnom, dakle, živeli i bili smešteni žene, deca, jedva je moglo da se govori. O svemu tome može da se sazna nešto iz ovih pisama Hilde Dajč. Za nemačku komandu u Srbiji, za vrh nemačke komande, postavilo se pitanje šta uraditi sa zatočenicima u logoru na sajmištu. Postavili su dve mogućnosti: da se deportuju u logore na istoku, odnosno u okupiranoj Poljskoj, ili da se ubiju u samoj Srbiji. Doneta odluka da se opredelili su se za ovo drugo rešenje i iz Berlina je upućena jedna posebna Sonderkommando, dakle jedan specijalni kamion gasna komora koji je već bio upotrebljen u, i isproban na sovjetskim ratnim zarobljenicima u logoru Helmno, odnosno Pulhov, i na drugim mestima. U drugoj polovini marta 1942. godine jedan ovakav kamion sa dvojicom SS podoficira stigao je u Beograd. Poznata su i njihova imena, odnosno prezimena Gec i Majer. Sve ovo što sam do sad pomenuo bila je i tema jednog romana poznatog književnika Davida Albaharija, koji je napisao jedan roman, dokumentarni roman, dakle sa dokumentarnom osnovom, upravo sa tim nazivom Gec i Majer. Dakle, u drugoj polovini marta 1942. godine ovaj kamion pokretna gasna komora počeo je svoj užasni izvršenje svog užasnog zadatka u Beogradu. On je započeo izvršenje svog zadatka sa jevrejskom bolnicom na Dorćolu u Beogradu, koja se nalazi, ta zgrada se nalazi na stotinjak metara od ovog mesta. Naime, na uglu ulica Tadeuša Košćuška i Visokog Stevana, to je sad, ta se ta ulica zvala Maršala Pilsudskog, i u toj zgradi je danas defektološki fakultet. Dakle, to je bila zgrada jevrejskog ženskog društva u kome je u vreme rata bila jevrejska bolnica. Naime, moramo imati u vidu da je jevrejima bilo zabranjeno da se leče u javnim zdravstvenim ustanovama i da su imali svoju posebnu zdravstvenu službu. Dakle, imali su svoju bolnicu u toj zgradi u kojoj je bio veliki broj bolesnika, bolničkog osoblja. Kada je ovaj kamion stigao u Beograd, izdata je naredba da se porodice lekara, da svi dođu u tu bolnicu. Dakle, tu su onda prikupljeni svi preostali Jevreji iz Beograda, dakle, bolničko osoblje, lekari, njihove porodice. I tokom nekoliko dana, u drugoj polovini marta 1942. godine, na putu od bolnice na Dorćolu do pripremljenih raka u Jajincima, to je dakle vojno strelište kraj Beograda, svi Jevreji iz jevrejske bolnice su ubijeni. Posle toga ovaj kamion pokretna gasna komora prebačen je na sajmište, u logor na sajmištu, i tamo je nastavio svoj užasni zadatak. Znači, od početka aprila 1942. godine do 10. maja 1942. faktički svi jevrejski zatočenici iz logora na Beogradskom sajmištu ubijeni su na ovaj užasan način, na putu od logora do Jajinaca. Nije ubijena samo nekolicina žena, jevrijskih žena koje su bile udete za hrišćane i za koje su njihovi muževi podnosili molbe da budu puštene. Izuzetak je bila jedna jevrijska porodica Goldstein. Oni su pušteni početkom 1942. godine, dakle pre ovog početka procesa uništenja, zahvaljujući intervenciji italijanskog poslanstva. Ali to je bio izuzetak. Dakle, do 10. maja 1942. godine na ovaj način ubijeni su svi jevrijski zatočenici. Zajedno sa njima u logoru na sajmištu bila je jedna velika grupa Roma, oko 600 Roma. Dakle, tu se radilo isto ženama i deci, članovima porodica Roma koji su protekle jeseni ubijeni zajedno sa Jevrejima i Srbima. Oni, ova grupa, velika grupa Roma je bila u jednom posebnom paviljonu. Oni su imali takođe veoma teške uslove života. Međutim, oni su pre početka procesa ubijanja pušteni iz logora. Naime, to je sad jedna, tu treba naglasiti da je, da se radilo o porodicama Roma, odnosno Romima koji su bili stalno nastanjeni i za koje se ispostavilo da se na njih ne odnose naredbe, ona naredba koja je pomenuta od 31. maja 1941. godine. Ovdje vidite deo svedočenja jedne od preživelih iz jevrejskog logora Zemun. Radi se o gospođi Hedvigi Šenfajn, čiji muž je bio jevrejin, lekar, on je ubijen, a ona je preživala. Spašena je zahvaljujući intervenciji švajcarskog poslanstva, jer ona je bila švajcarski državljanin. Preživala je ona i preživele su njene dve kćeri. Jedna od njih je živa i danas, živa u Beogradu. Ona je ostavila jedno dragoceno svedočenje o tome kako je tehnički sprovođeno uništavanje, odnosno kako su jevrejski zatočenici uvođeni u taj kamion. Tu se vidi jedna potpuna rutina i potpuna bezosećajnost oni koji su vršili taj zadatak. Dakle, radi se o ljudima koji su bili očigledno navikli na izvršenje ovakvih užasnih zadataka. Dakle, deca koja su pola sata posle toga bila mrtva, bila su mamljena, oni su se igrali, davali su im bombone da bi stekli njihovo poverenje, da bi lakše se ceo proces sprovodio. Treba naglasiti da su cele porodice bile, da su u kamion gasnu komoru ulazile cele porodice i neko od bolničkog osoblja. Prosto da bi ceo proces tekao što brže i da bi bilo što uverljivije. Zatočenicima je rečeno da će oni biti transportovani u jedan drugi logor, da će im svakako biti bolje. A komandant logora im je čak i dao pravila po kojima treba da se ponašaju u tom budućem imaginarnom logoru. I zaista, time je komandant logora, Herbert Andorfer, odgovorio na jednu psihološku potrebu zatočenika, naime da se promene, da odu na neko drugo mesto, jer sam logor na Sajmištu je bio mesto gladi, hladnoće, umiranja. Treba znati da je deo zatočenika nije ubijen, nego je umro od loših uslova života. Ovdje se vraćamo na osobe koje su bile najodgovornije za proces uništenja. Na levoj strani je fotografija Emanuela Šefera, koji je bio šef svih policijskih službi u okupiranoj Srbiji, koji je bio neposredno odgovoran za proces uništenja. Do njega je Bruno Zatler, šef Gestapoa, dakle četvrtog odelenja u okviru policijskog nadleštva, koji je bio direktno zadužen za tehničko sprovođenje ovog zadatka. Ovdje je snimak jednog pisma. Naime, treba znati da su jevrijski muškarci koji su bili mobilisani i bili su u jugoslovenskoj vojsci, bili su u zarobljeničkim logorima zajedno sa ostalim jugoslovenskim ratnim zarobljenicima. Zahvaljujući toj činjenici što su bili jugoslovenski, odnosno srpski ratni zarobljenici, kako su tretirani, oni su sačuvali svoj život i preživjeli su rat. Međutim, do njih su u zarobljeničkim logorima dopirale vesti da su njihove porodice internirane. I oni su bili u velikoj brizi šta se sa njima događa. oni su pokušali da preko Crvenog krsta saznaju nešto, šta se, odnosno bilo šta o svojim porodicama, međutim nisu uspeli u tome. Neki od jevrijskih zatočenika u zarobljeničkim logorima su saznali istinu, međutim oni su je krili od ostalih da ne bi neko od njih izvršio samoubistvo ili da ne bi pao u tešku depresiju ili da ne bi došlo do nečega neželjenog. Svi oni koji su se vratili u zemlju posle oslobođenja saznali su užasnu istinu šta se desilo sa njihovim porodicama. Ovde je jedan od njih, to je poručnik Alkalaj, sudski poručnik, on je dakle bio pravnik, on je pokušao da sazna šta se dogodilo, međutim nije dobio odgovor od Crvenog krsta. Ovde su samo neke od publikacija koje su posvećene logoru na Beogradskom sajmištu. Među njima je naravno pre svega Christopher Browning, tu je i moja knjiga Logoru na sajmištu i knjiga profesora Bečkog univerziteta Valtera Manošeka. Srbija je oslobođena Jevreja, je li tako? Objavljeno je 1993. godine. Tu bih hteo ponovo da naglasim činjenicu koju je profesor Manošek u svojoj knjizi i u svojim drugim radovima istakao o ulozi Wehrmachta u holokaustu u Srbiji. Vama je verovatno poznato da je bila, da je 90. godina na tu temu organizovana jedna izložba koja je obišla veći deo Nemačke i oko koje je bilo puno polemike u nemačkoj javnosti. Upravo zbog toga što je vladajuća slika o Wehrmachtu bila da je to bila jedna vojska koja je ratovala, a koja se nije bavila pitanjima kao što je ubijanje Jevreja. Međutim, Manošek je pokazao da je Wehrmacht bio veoma mnogo angažovan upravo i na ovom, na sprovođenju ovog užasnog zadatka. I Srbija je najbolji primer za to. Već sam pomenuo da je pitanje logora na Beogradskom sajmištu bilo predmet i poslužilo je kao tema za književna dela. Među njima je, pomenuo sam, poznatog književnika Davida Albaharija, koji je napisao knjigu Getz i Meyer, upravo po ovoj dvojici SS podoficira. Tu su i neki drugi radovi, jednog mladog književnika, Zorana Penavskog, Manje važan zločin. Ovde vam skrećem pažnju na ovu knjigu. Vidite naslov, Beate Niemann, Mein guter Vater. Dakle, ponovo se vraćam na osobu koju sam već pomenuo, koja se zove Bruno Zatler. Dakle, šef Gestapova u okupiranoj Srbiji. Ovde vidite ova knjiga, ovu knjigu je napisala njegova kćerka, koja se zove Beate Niemann, i koja je saznala šta je njen otac bio posle čitanja knjige Christophera Browninga 80. godina. Ona je shvatila da je njen otac bio šef Gestapo u Srbiji, da je bio jedan od odgovornih za uništenje Jevreja. Dakle, radi se o jednoj ličnoj priči o otkrivanju prošlosti sopstvenog oca, za koga je ona i drugi članovi porodice, za koga su mislili da je umro on je umro u zatvoru, ali nisu znali šta je njegova prava uloga bila u ratu. Tek posle knjige Christophera Browninga oni su saznali kakvu je on žalostnu ulogu odigrao u uništenju Jevreja. Gospođa Niemann je bila ovde i ona je istraživala šta je ono što je moglo da se otkrije o njenom ocu i ona je o tome napisala ovu knjigu. Dakle, to je bila jedna, mogu da se zadržim malo na tome, to je bilo nešto što je bilo veoma bolno za nju i za članove porodice, jer je to potpuno promenilo njihovu sliku o ocu i mužu. Naime, ispostavilo se da je da kuća u kojoj su oni živjeli u Berlinu, da je to kuća koja je pripadala Jevrejima. Da je on imao centralnu ulogu u uništenju Jevreja u Srbiji i sve to bilo nešto što je bilo veoma bolno za sve njih, ali gospođa Niman je bila dovoljno uporna i dovoljno hrabra da se suoči sa činjenicama. Ja sam joj lično čestitao na tome, zato što sam smatrao da je to nešto što nije lako prelomiti u sebi. Zbog tog svog istraživanja ona je došla u sukob sa ostalim članovima porodice koji su smatrali da to ne treba da se radi i da treba sačuvati sliku o njihovom ocu kakvu su do tada imali. Međutim, ona je smatrala da je njena dužnost da se suoči sa istinom. I to ne samo ona, nego i javnost da se suoči, zato što je, kao što vidite, napisala knjigu o tome. O tom slučaju je snimljen jedan dokumentarni film. Koliko sam čuo, taj film je prikazivan na više festivala i nagrađivan je. Pomenuo sam da je logor na Sajmištu bio poslužio kao tema za ne samo za umetničko stvaralaštvo i za umetnička dela, nego i za snimanje dokumentarnih filmova. Snimljena su dva dokumentarna filma o logoru na Sajmištu. Jedan je 1992. godine. Režiser je bio profesor Dejan Kosanović. Iste godine snimljen je i jedan film o dokumentarni film o Hildi Dajč. Najvredniji deo tog filma je su svedočenja njenih školskih drugarica, a pre godinu dana snimljen je još jedan dokumentarni film o logoru na današnjem Starom Sajmištu u produkciji B92. Sve ovo naglašavam zbog toga što smatram, i to je, mislim, jedan od zadataka vašeg okupljanja i vas, da se logor, odnosno prostor Beogradskog sajma, današnje Staro Sajmište, uredi na jedan dostojan način i da se na ovom prostoru organizuje jedan memorijalni centar koji će u pravom smislu poslužiti za ono što bi trebao da služi jedan ovakav prostor, odnosno kao memorijalni prostor, kao mesto gde će mladi pre svega moći da se obaveste i školska omladina iznad svega o onome šta se događalo na ovom mestu. Ovo je jedan snimak spomenika na obali Save, znate o kom spomeniku je reč, ali ovaj ugao iz koga je snimljen, ovaj spomenik dobro odražava u kakvom stanju je celi prostor Beogradskog sajma. Dakle, to je najvećim delom devastiran prostor, videli ste i sami da je to nešto što je zaista nedopustivo. Dakle, pomenuo sam već da je do 10. maja 1942. godine da su jevrejski zatočenici logora na Sajmištu ubijeni. Već prilikom odvođenja poslednjih grupa zatočenika, logor na Sajmištu je promenio svoju namenu i dobio i novo ime. Od tada ovaj logor je nosio službeni naziv u nemačkim službenim dokumentima Anhaltelager Zemlin. Dakle, to je naziv koji se najčešće prevodi kao prihvatni logor Zemun. Naime, mi svi najčešće baratamo sa terminom koncentracioni logori, međutim, treba imati u vidu da je postojala, treba imati u vidu tipologiju logora koji su postojali u novom poretku. Dakle, nisu svi logori bili koncentracioni, postojala je cijela mreža logora koji su bili logori nižeg ranga, odakle su ljudi u kojima su prikupljani ljudi i odakle su slati u koncentracione logore ili u logore smrti. Poznato je da su postojali i logore smrti, dakle logori koji su služili isključivo kao mesto za masovno uništenje. Poznato je da su to 6 logora okupirane Poljskoj, pre svega za sprovođenje holokausta. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu je dobio ulogu mesta za prikupljenje i distribuciju zatočenika sa teritorije okupirane Srbije, sa teritorije nezavisne države Hrvatske, odnosno ustaške Hrvatske države, a kasnije, kao što će se videti, i sa teritorije celog evropskog jugoistoka. Naime, ovde treba naglasiti jednu važnu činjenicu. U nemačkoj ratnoj industriji postojala neprekidna glad za radnom snagom. To je bio razlog za prisilno ili dobrovoljno vrbovanje radne snage iz cele okupirane Evrope i iz drugih zemalja, dakle ne samo okupiranih. Vi svakako znate za podatak da se radi o preko 7 miliona radnika koji su sa različitim statusom, najčešće kao prisilni radnici, radili u nemačkoj ratnoj industriji. Zbog te potrebe za radnom snagom izmenjena je donekle i nemačka politika prema ustanicima, odnosno prema onima koji su se zatekli na ustaničkim područjima u Jugoslaviji. Doneta je naredba da se ne moraju svi oni koji su zatečeni na ustaničkim područjima da se streljaju na licu mesta, kakva je praksa bila do tada, do marta 1942. godine, nego da se radno sposobni muškarci sa područja ratnih operacija prikupljaju u logorima i da se odatle upućuju na prisilni rad u samu Nemačku ili u okupirane zemlje. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu je dobio tu ulogu, da bude mesto prikupljanja zarobljenih i drugih koji su se zatekli na mestima gde su vođene vojne operacije radi upućivanja na prisilni rad u Nemačku i okupirane zemlje. Dakle, to je nešto što treba imati na umu. Međutim, pokazalo se da je logor na Beogradskom sajmištu ostao mesto smrti i masovnog stradanja. Ne u onom obliku kakav je bio u vreme dok je to bio jevrejski logor, ali i dalje logor na sajmištu je bio poprište gladi, mučenja, ubijanja. I to je trajalo od maja 1942. godine do samog kraja postojanja logora u julu 1944. godine. Dakle, logor na Beogradskom sajmištu i dalje je bio pod upravom Gestapoa iz Srbije. Na čelu logora kao komandant i dalje je bio SS oficir. Komanda logora bila je sastavljena od SS podoficira, ali je tu postojao i ceo niz onih koji su bili u službi komande logora, koji su poticali iz redova sami zatočenika. Naime, poznato je da je u svim logorima da su postojali oni zatočenici koji su se pod prisilom okolnosti ili da bi spasili svoj život prihvatili nečasne obaveze da budu mučitelji svojih dojučerašnjih drugova. Tako je bilo i logoru na Beogradskom sajmištu. Dakle, od maja 1942. godine u logoru na sajmištu dovođene su hiljade, pokazalo se i desetine hiljada zatočenika, radi njihovog upućivanja na prisilni rad i u koncentracione logore u Trećem rajhu i okupiranim zemljama. Kako je centar ustaničke borbi u Jugoslaviji bio na teritoriji nezavisne države Hrvatske, odnosno na srpskim teritorijama ove marionetske države, najveći broj zatočenika bio je sa tog područja. Leto 1942. godine bilo je zapamćeno po užasu, po dovođenju kolona zatočenika, srpskih zatočenika sa Kozare, iz Bosanske Krajine, iz Istočne Bosne, koji su se našli u ovom logoru koji je tada nije imao ni najosnovnije uslove za ishranu i za bilo kakav duži boravak ovako velikog broja ljudi. Naime, kao što sam pomenuo, postao je problem ishrane zatočenika koji nije bio regulisan. U logoru je zavladala masovna glad, bolesti, pre svega stomačne, a oni koji su se prihvatili batine i koji su postali mučitelji svojih drugova zajedno sa pripadnicima komande, masovno su mučili i vršili jednu masovnu torturu novopridošli zatočenika. Zbog bolesti u logoru je proglašen karantin, tako da ni zatočenici iz logora nisu mogli da budu upućivani u druge logore. Deo zatočenika bio je doveden iz ustaških logora u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Problem ovih zatočenika nemačka komanda logora je rešila na taj način što je jedna velika grupa vraćena u Jasenovac gde su oni bili odmah ubijeni. Radi se od oko 3000 ljudi. Od kraja augusta 1942. godine zatočenici su izdvojeni. Izdvojeni su jedan poseban logor koji se nalazio preko puta logora na Sajmištu, to je na samom ušću. Radi se o jednom logoru o kome se skoro ništa ne zna u javnosti, zato što ne postoje nikakvi tragovi tog logora. Dakle, to je prostor na kome se danas nalazi Muzej savremene umetnosti, trgovinski centar Ušće, odnosno bivša zgrada Centralnog komiteta. Dakle, to je jedan prostor na samom ušću Save u Dunav, gde su bile izgrađene barake u jesen 40. godine za prihvat nemačkih iseljenika iz delova Rumunije koje je okupirao ili vratio Sovjetski savez prema ugovoru Ribbentrop i Molotov. Dakle, tu je izgrađen jedan logor za prihvat tih nemačkih iseljenika iz Besarabije i Severne Bukovine i taj logor baraka je poslužio kao mesto za izdvajanje zdravih zatočenika iz logora na Sajmištu, koji su odatle upućivani u druge logore, u Norvešku, zatim u samu Srbiju, u logore u okolini Trepče, znači na severu Kosova, i u logore koji su se nalazili oko Borskog rudnika. Dakle, to je ono što naglašavam. Dakle, logor na Sajmištu je tu imao tu ulogu. Međutim, po tome kakva je organizacija i kakva je masovna smrt bila u samom logoru, on može da se uporedi i broj ubijenih i stepen smrtnosti u njemu sasvim odgovara nemačkim koncentracionim logorima. Ovde možete da vidite gde su upućivani zatočenici iz logora na Sajmištu, dakle u ovaj logor na Ušću, zatim u jedan radni logor koji se nalazio niz Dunav, na jednoj Adi, tamo je upućena jedna velika grupa od 800 zatočenika, od kojih se samo 70 vratilo živih, a deo zatočenika je upućivan u Banat na poljoprivredne radove. Dakle, ovo je još nešto po čemu logor na Sajmištu može da se uporedi sa koncentracionim logorima, zato što svi nemački koncentracioni logori imali su svoje filijale, odnosno manje logore, radne komande u koje su upućivani zatočenici iz glavnih logora. Tako je bilo u logoru na Sajmištu. Od početka 1943. godine logor na Sajmištu dobio je mnogo veću ulogu nego do tada. Naime, sa širenjem nemačkih vojnih operacija u Jugoslaviji, nemačka vojska je stvorila svoju sopstvenu mrežu logora u NDH. Znači, to su bili logori u područjima vojnih operacija gde su prikupljani zatvorenici i koji su, dakle, ovde ceo niz mesta koje se pominje, dakle, radi se o vojnim operacijama poznatim pod kodnim imenom Weiss, kasnije Schwarz, u zimu i u proleće 1943. godine. Dakle, to su vojne operacije koje su bile usmerene protiv partizanskog pokreta, a druga faza ove operacije bila usmerena protiv četničkog pokreta. Dakle, nemačka vojna komanda u ustaškoj državi stvorila je i dobila je po sopstvenu upravu i nove logore u Sisku, Osijeku, zatim logor u Zemunu, logor na Sajmištu i u Vinkovcima. Zarobljenici iz ovih logora upućivani su uglavnom u Zemun, koji je bio, kao što sam pomenuo, centralno mesto odakle su distribuirani zatočenici u druge logore. Od tada su zatočenici upućivani, dakle, ne samo u radne logore, nego i u koncentracionu logoru, pre svega u logor Mauthausen, zatim u logor Auschwitz i neke druge logore. Veliki značaj za istoriju logora na Sajmištu imala kapitulacija Italije 9. septembra 1943. godine, jer tada je veliki broj italijanskih ratnih zarobljenika interniran u logoru na Sajmištu. Oni su kasnije prebačeni u ovaj logor na Ušću, koji je tada pretvoren u zarobljenički logor. Zbog kapitulacije Italije, logor na Sajmištu je postao centralno mesto za sabiranje zatočenika, dakle, ne samo iz Jugoslavije, nego i sa teritorije Grčke, Albanije, tako da je veći broj grupa koje su upućivane iz Soluna, sa Krita, iz drugih gradova, iz Valone, u Albaniji. Dakle, svi oni su dovođeni u logor na Sajmištu i oni koji bi preživali teške uslove života u ovom logoru upućivani su u druge logore koje sam pomenuo, uglavnom u Mauthausen, Dachau i Auschwitz. Dakle, to je bilo vreme, jesen 1943. godine, kada se ishod rata već nazirao. Pokazalo se da Nemačka nikako nije mogla da nadoknadi gubitke na istočnom frontu, zatim da popuni prazninu nastalu kapitulacijom Italije, i počelo je strateško povlačenje nemačkih snaga na svim frontovima. U samoj Srbiji i Jugoslaviji došlo je do pokušaja jedne nove nemačke politike koju je sprovodio specijalno opunomoćenik Ministarstva spoljnje poslova Hermann Neubacher, koji je pokušao da stvori jedinstven antikomunistički front, i u tom cilju on je nastavio da ublaži nemačku represivnu politiku u Srbiji. Jedan od znakova dobre volje koje je on smatrao da treba preduzeti prema srpskoj vladi generala Nedića bio je predlog da se raspusti logor na Sajmištu. Međutim, logor još uvijek bio važan za nemačku vojnu upravu i do toga nije došlo. Jedino što je logor predat na upravu nemačkoj policiji sa teritorije NDH. Pomenuo sam da je nemačko angažovanje u ustaškoj državi bilo sve veće, ne samo vojno, nego i policijsko, tako da je logor na Sajmištu došao pod upravu nemačke policije u NDH, odnosno SS generala Konstantina Kammerhofera, u februaru 1944. godine. Priliv zatočenika u logor bio je sve manji, a pokazalo se da je strateško mesto na kome se logor nalazio, dakle ušće, blizu ušće Save u Dunav i u blizini centra Beograda, postalo veliki hendikep. Naime, zbog savezničke premoći u vazduhu i početka strateških bombardovanja angloameričkih snaga, logor na Sajmištu je bio suviše izložen. U poznatom po zlu uskršnjem bombardovanju aprila 1944. godine, 16. i 17. aprila, stradao je i sam logor na Beogradskom Sajmištu. Naime, savezničke snage su pokušale da sruše most, to je ovaj most koji danas zovemo Stari most, Lučni, jedini u stvari tada most koji je izgrađen 1942. godine. Međutim, nisu uspeli u tome, ali su uspeli da ubiju veliki broj zatočenika u logoru na Sajmištu i da skoro unište ovaj zarobljenički logor na samom ušću koji sam pomenuo. To je bila prilika nekim zatočenicima i da pobegnu, neki su i pobegli, neki su ubijeni pri bekstvu, ali se pokazalo da je logor na Sajmištu sve manje može da služi dotadašnjoj nameni. 17. maja 1944. godine nemačke snage su predale logor na upravu Hrvatskoj, odnosno ustaškoj policiji, koja je do tada već nekoliko meseci čuvala logor kao spoljno obezbeđenje. Međutim, i tada ovaj logor je bio u službi pre svega nemačkih interesa, jer je i dalje postojao nemački oficir u logoru. U njega su i dalje pristizali zatočenici koje su uhvatile, koje su zarobile ili uhapsile nemačke policijske i vojne snage. I ti zatočenici su upućivani i dalje u nemačke koncentracione i radne logore. Međutim, pomenuo sam da je u ovakvim uslovima značaj logora bio sve manji, tako da je do leta, odnosno do 24. jula 1944. godine, logor raspušten. Naime, i poslednji zatočenici već su bili upućeni u druge logore, neki su bili i pušteni, a sam logor je napušten. Deo paviljona je bio uništen u savezničkom bombardovanju, kao što sam pomenuo, a drugi deo je prosto napušten i logor je kao takav prestao da postoji. Već sam pomenuo da po tome šta se sve događa u ovom logoru, on može da se kvalifikuje, iako je formalno nosio naziv prihvatni logor, da on može da se nazove i uslovno rečeno i koncentracioni logorom. Dakle, strogo uzevši, on nije bio koncentracioni, ali po masovnoj smrti i po svojoj organizaciji, po tome što je imao područne filijale, posebne radne komande, ovaj logor je bio od svih logora, svih nemačkih logora u Jugoslaviji, je bio najsličniji drugim koncentracionim logorima. Tu se postavlja pitanje koje još uvek danas izaziva pomalo nedoumice o ukupnom broju zatočenika koji je doveden u logor i koji je stradao u njemu. Kad se radi o jevrejskom logoru Zemun, tu uglavnom nema dilema. Dovedeno je oko 6400 zatočenika, jevrejskih zatočenika i oko 600 Roma. Kao što sam pomenuo, jevrejski zatočenici su skoro do jednoga ubijeni, a romski koji nisu umrli od loših uslova su pušteni. Međutim, kada je reč o ovom drugom periodu, odnosno kada je to bio prihvatni logor Zemun, tu postoje velike razlike u onome što se doskora iznosilo u javnosti i između onoga što je utvrđeno i ono što sam ja u stvari utvrdio i izneo u svojoj knjizi o logoru na Sajmištu. Naime, Državna komisija za utvrđivanje ratnih zločina je iznala cifru da je u logoru na Sajmištu internirano ukupno između 90.000 i 100.000 ljudi, od toga 7.000 Jevreja iz Srbije. A da je broj žrtava preko 40.000, od toga i svi Jevreji koji su dovedeni. Međutim, to je cifra koju sam ja kritikovao, naime, Podvrgao sam naravno jednoj kritičkoj analizi i ispostavilo se da je način na koji ta cifra dobijena, ova od 90 do 100 hiljada, veoma problematičan. Naime, Državna komisija je upotrebila nekoliko izjava zatočenika. Uzela je, dakle, izjave u kojima se pominju najveći brojevi. I jednostavno ti brojevi su sabrani i to došlo se do ovih velikih brojeva. Međutim, moj, ja mislim, jedini ispravni put bio je da pokušam da identifikujem sve zatočenike, ako ne imenom, ono po broju ljudi u pojedinim transportima, ili barem najpribližnije da utvrdim brojeve ljudi koji su bili u pojedinim transportima i grupama koje su dovođene. Na ovaj način ja sam, dakle, za ovaj mah apstrahujem pitanje jevrejskog logora, to je jasno i tu je broj žrtava ovaj koji sam pomenuo, oko 6400, u stvari je nešto manje zato što su neke žene puštene, ali kada se radi o ovom drugom Anhaltilageru, odnosno prihvatnom logoru, ono do čega sam ja došao, to je broj od nešto manje od 32.000. Što se tiče broja ubijenih, odnosno oni koji su izgubili život na različite načine, od bolesti, batina, gladi, ja sam utvrdio da je stradalo, odnosno da je izgubilo život 10.636 osoba, odnosno 13 osoba na dan u proseku. Kao što se vidi, ovi brojevi se veoma razlikuju. Ovo do čega sam ja došao, ja smatram relativno, ne relativno, nego pouzdanom cifrom, donjom cifrom, naime, ispod koje ne može da bude broj ukupno dovedenih i ukupno stradalih u logoru na Sajmištu, u prihvatnom logoru, naglašavam ponovo. Dakle, možda će nove istraživanje pokazati da je taj broj, da to nije tačan broj, da je on nešto veći ili možda i dosta veći, ali ja ne mislim i pretpostavljam da svakako ne može da bude broj od 90 do 100 hiljada, a i pomenuo sam kako se do tog broja od 90 hiljada do 100 hiljada dovedenih, odnosno 40 hiljada stradali, došlo. Ovo na neki način začuđuje zato što su izvršene i ekshumacije zatočenika na Bežanijskom i Zemunskom groblju, jer deo zatočenika prihvatnog logora je tamo sahranjivan. Kad se radi o jevrejskim zatočenicima, to nije bilo moguće. Naime, kao što sam pomenuo, oni su zakopavani u jajincima, u pripremljenim rakama. Međutim, svi zatočenici iz ovih raka su u jesen i u zimu 1944. Dakle, njihovi leševi su ekshumirani, odnosno iskopavani i spaljivani. Dakle, postoje jedna posebna komanda 1005, to je bio njena službena oznaka, njen zadatak je bio ekshumacija, odakle uništavanje tragova masovnih zločina. U tom uništavanju tragova uništeni su i leševi ubijenih Jevreja iz logora na Sajmištu. Međutim, u ovim drugim ekshumacijama moguće je utvrditi i približno, ja sam se pre svega oslonio na rezultate tih ekshumacija pri navođenju ovih brojeva koje vidite pred sobom. Ovo što sam vam izlagao, dakle, to je pre svega jedna, da kažem, spoljna ili jedna istorija u užem smislu, dakle, nešto što je govor osnovnih podataka o ovom logoru, i to je nešto što svakako ne može da zadovolji znatiželju oni koji bi želeli da znaju kakav je bio subjektivan doživljaj oni koji su bili zatočenici ovih logora. To je nešto na čemu svakako treba i dalje raditi, i ovaj logor i malobrojni preživali zaslužuju posebnu pažnju, Tokom rada na ovoj knjizi ja sam razgovarao i uzeo sam izjave većeg broja ljudi sa koji su bili zatočeni u logoru. Nažalost, sada je taj broj veoma, broj ljudi koji su još uvek živi je veoma mali. Dakle, vreme za one koji se bave ovim temama ne radi za njih. Jer to je nešto što živa reč i izgled oni koji su bili u logorima, njihova svedočenja, to je nešto što je dragocen istorijski izvor. Nažalost, kažem ponovo da su ova i moja istraživanja 80-ih i 90-ih godina već su velikim delom bila zakasnela. I to je jedna žalosna činjenica koja govori o tome da je cela problematika stradanja i logora u najširem smislu reči bila zapostavljena u našoj historiografiji. U stvari, tek 80. godina ovoj temi, ovoj značajnoj temi je posvećena veća pažnja i tada je formiran jedan jugoslovenski projekat. Dakle, u vreme kada je uoči raspada, odnosno razbijanja Jugoslavije, postojala inicijativa i stvoren je jedan projekat o istraživanju koje je trebao da obuhvati sve logore u zemlji i van zemlje. Dakle, ne samo kažnjeničke logore, koncentracijne logore, nego logore za ratne zarobljenike, za učešće u pokretima otpora. Međutim, nažalost, 90. godine, odnosno nestanak Jugoslovenske države, prekinuo je realizaciju ovog projekta. Deo radova nastalih na njemu je, kao što i moja knjiga, je objavljen, ali time su prekinuta istraživanja. Neke naše kolege su se angažovale na jedan sasvim drugi način što se tiče istorijskih tema, dakle u jednom propagandnom ratu koji je vođen 90. godina, što je žalosna činjenica. A evo mi danas pokušavamo da se ponovo vratimo ovim temama i da im damo značaj kakav one zaslužuju. Evo ja bi, Rena me upozorava, ja sam malo možda otegao sa svojim izlaganjem, ali evo ja ću time i da zaključim i sad ja prepuštam se vašim pitanjima i zahvaljujem se pre svega na vašoj pažnji.